ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถเมื่อวันก่อนมายับยั้งอยู่ตอนที่มโหสถได้นำทัพสัมภาระทั้งหลายเหล่านั้นที่ประกอบเพื่อในการสร้างเมืองขนทัพสัมภาระออกจากเรือทั้งหมดแล้วยังได้นำเรือไปจอดไว้ในที่มิชิดปกปิดไว้ไม่ให้คนภายนอกได้เห็นแล้วก็ได้สั่งให้คนประจำเรือว่าท่านทั้งหลายจงนำเรือนี้ไปซ่อนไว้ในที่เราสั่งแล้วก็เวลาที่นำเรือมาเมื่อไรเราสั่งเมื่อไรให้นำมาเมื่อนั้นอันนี้เป็นคำสั่งของมโหสถให้การก่อสร้างเครื่องประกอบตัวเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมีคูน้ำเห็นไหมคูที่ขุดแล้วมีน้ำเต็มกว้างมากแล้วก็มีคูเปลือกตมนี่หมายความว่าจากคูน้ำจะเข้ามาตีเมืองต้องว่ายน้ำมาก่อนต่อมาอีกคูหนึ่งก็มีคูเปลือกตมเดินลงไปมันจมไปแค่เอวเคลื่อนไหวเลยนี่การยุทธวิธีเนี่ยดูคนนะดูว่าเขาทำกันแบบไหนแล้วคูแห้งไอ้คำว่าคูแห้งในคูนี่แห้งคือไม่มีน้ำไม่มีเปลือกตมไม่มีเปลือกตมตอนเดินลึกลงมาในคูแล้วก็ตายขึ้นมานี่มันเป็นภัยสำหรับข้าศึกถ้าศึกไปจะเข้ามาได้ก็ตายกันเยอะดีก็ไม่ดีก็ถมคูเต็มด้วยซากศพแล้วมีกำแพงสูง18ศอก6 308 3วาเป็นอนุวะเอ4 4 4 4 4 4 16ก็หอ4วา2ศอกในสูงไม่ใช่เล่นนะแล้วก็มีป้อมประตูเมืองนะป้อมมีที่ประตูเมืองแล้วก็ป้อมมีที่ซุ้มของเมืองซุ้มประตูเมืองแล้วก็พระราชนิเวศเอามีป้อมที่ประตูเมืองแล้วก็มีซุ้มประตูมีพระราชนิเวศคือสถานที่ประทับของพระราชามีโรงช้างมีสัพพุคณีและอื่นๆการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใช้เวลาเพียง4เดือนเห็นความสามารถขมิ้นลูกหลานที่รักการก่อสร้างและทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจมันเป็นของไม่ยากอย่างต้องปู่สร้างวัดเนี่ยหลวงปู่สร้างฝั่งวัดทางตะวันตกแล้วก็เสริมสร้างทางตะวันออกด้วยใช้เวลาจริงๆ4ปีก็มาดูกันก็แล้วกันว่าถ้าเราทำกันจริงๆแล้วก็บางแห่งสร้างกุฏิหลังเดียว5ปีไม่เสร็จนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ตั้งใจทำจริงมีกำลังใจอ่อนการทำก็โยเยโยกเยกหรือว่าเอาเงี้ยแล้วกันวางแผนโกงกันดีกว่าถ้าเราทำจริงมีใจเด็ดเดี่ยวซะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างเสร็จไม่ยากเรื่องงานที่ทำเนี่ยเราก็ทำให้มันราคาถูกได้ยังงานก่อสร้างของหลวงปู่มาสำรวจได้เลยว่าถ้าเขาตั้งราคารับเหมา1ล้านหลวงปู่จะสร้างเสร็จภายในราคา 500,000 บาทแล้วก็รับรองว่าของดีกว่าการรับเหมาตั้งเยอะวิธีนี้เราทำยังไงเราก็จ้างช่างเฉพาะแรงงานวัตถุก่อสร้างเราหาของเราเองอันอย่างนี้ช่างเขาไม่กลัววัตถุหมดทั้งที่เราจะใช้กำลังในการต้อนรับการรับกำลังน้ำหนักอย่างเหล็กเขาใช้4เส้นเราอาจจะใช้6เส้นเหล็กเขาใช้4หุ่นเราอาจจะใช้8หุ่นก็ได้ถึงยังไงมันก็สร้างถูกกว่า ถูกกว่าที่เขารับเหมาว่าการรับเหมาเนี่ยเขาต้องคิดก่อนที่จะเกิดซองเปิดซองประมูลก่อนจากการจะเขียนแบบเขาก็จะต้องมีกำไรแล้วเขาก็ต้องเผื่อไว้ถ้าทำสร้างไม่เสร็จยังไงค่าแรงงานเขาคิดเผื่อไว้ค่าของก็คิดกันในราคาของเมื่อขอราคาขึ้นไปเขาต้องกันไว้หมดสำหรับของเราทำยังไง เราจ้างช่างเขาเท่าไหร่เราซื้อเท่าไหร่กำไรของเราไม่มีเพราะมันเป็นบ้านของเราฉะนั้นหลวงปู่จึงสร้างอย่างแพงที่สุดเท่ากับราคา 50% ของการรับเหมาส่วนใหญ่ราคาจริงๆเป็นแค่ 40% ของราคารับเหมาเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมจึงทำเร็วเพราะว่าวัตถุก่อสร้างของเราไม่อันของเราพร้อมทุกอย่างช่างก็ทำได้ดีนี่เรื่องราวอย่างนี้อย่าไปบรรนามเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับลูกหลานมโหสถท่านทำงานเสร็จภายในระยะ4 เดือนได้ทำการใหญ่ขนาดนี้ทำไมยังทำสำเร็จเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ขี้เกียจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คุมงานก่อสร้างต้องพูดดีไม่ใช่พูดเลวถ้าที่ไหนเราไม่ชอบใจแล้วก็เรียกช่างมาปรึกษาหารือกันว่าอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแบบโน้นดีไหมพอจะทำได้ไหมช่างก็บอกทำได้ครับเราก็โอ้ขอบใจนะขอบใจนั่นดีแล้วในที่สุดเวลาใครเข้ามาถามว่าตรงนี้มันดีเพราะอะไรแล้วก็บอกช่างเขาเป็นความคิดเห็นของช่างในช่างเขาแนะนำให้ทำอย่างนี้เมื่อช่างได้รับทราบคำและชมเชยแบบนั้นก็มีกำลังใจเห็นอะไรว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ทำดีขึ้นไปอีกนี่เรื่องการพูดดีมันเป็นสีกับตัวและมีประโยชน์กับเราเล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ตามหัวข้อเรื่องท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปอุตรปัญจาลนครเอานี่หมูตัวใหญ่ไปแล้ว ตอนนี้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตดีใจสินะหมู2 ตัวคือ1มโหสถ2พระเจ้าวิเทหราชเสร็จแล้วคราวนี้ตายแน่ไม่เหลือเสร็จหลงกลท่านแล้วถ้าใครเราจะเป็นคนเสร็จดูกันต่อไปการก่อสร้างตามแผนการของมโหสถได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จไปได้แล้วแม่คนจะนอนฝันหวานอยากได้เมียสาวมาตั้ง4 เดือนนะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความหวังที่พึงคิดหวังได้จิตใจมันก็ชุ่มชื่นไม่แห้งแล้งเมื่อเจ้าวิเทหราชได้ทรงมีกมลชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นดีใจมากได้เสด็จออกจากเมืองมิถิลามหานครพร้อมไปด้วยจาตุรงคเสนาจาตุรงคเสนานี่คือกองทัพ4 เหล่าคือ1กองทัพช้าง2กองทัพม้า3กองทัพรถ4กองทัพคนเดินเท้าจำไว้นะลูกหลานที่รักท่านมโหสถได้ออกไปรับที่ฝั่งคงคาคือฝั่งแม่น้ำเมื่อขบวนเสด็จมาถึงก็นำเข้าสู่ที่นครที่ตนสร้างไว้พระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จไปยังปราสาทอันโอฬารตระการตาแม่ประทับอยู่พอสมควรพอเวลาเย็นก็ส่งทูตให้นำพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้านะข้าพระพุทธเจ้าวิเทหราชกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลามหานครนะแคว้นมิถิหะมาเพื่อถวายบังคมพระองค์ขอพระองค์ทรงพระราชขอพระองค์ทรงพระราชทานพระราชธิดาพร้อมด้วยสาวสันกำนันในให้แก่ข้าพเจ้าภายในบัดนี้เถิดโอ้โหหิวมานานหิวตั้งใจมาเวลาเดินทางมาน้ำลายคนจะหยดแปะนะควายแก่ยันล่อยาอ่อนนี่โอ้โหแต่อย่างหลวงปู่เนี่ยยาอ่อนมาให้สักกี่ร้อยกี่พันยาก็ไม่ไหวแล้วลูกหลานที่รัก สู้เขาไม่ได้แล้วเห็นหน้าสาวๆก็กลัวให้บอกจะยกลูกสาวให้หน้ากลัวจะขาดใจตายไปเลยเพราะอะไรว่าตัวเองก็ลุกไม่ไหวแต่พระเจ้าวิเทหราชท่านยังมีแรงสู้ เป็นเอาว่าคุยเรื่องท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีได้สดับรับสายข้าพเจ้าวิเทหราชตามที่ทูตนำมาถวายแล้วทรงดีพระทัยเขาบอกว่าทรงปรีดาปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งคราวนี้หมูตัวใหญ่ก็มาแล้วหมูตัวเล็กมาก่อนหมูตัวใหญ่มาทีหลังเราจะล่อโอ้โหกินทั้งใส่เนื้อนอกใส่ในว่ากันให้สำเร็จยังได้ทรงดำริว่าปัจจามิตรร้ายของเราคราวนี้จะหนีจากเงื้อมือของเราไปไม่พ้นแล้วตีกลับคอยดูนะกลับของใครจะสำคัญกว่าใครลูกหลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าดูดิว่าใครจะชนะใครแล้วพูดต่อไปเราจะตัดศีรษะทั้งสองคนคือพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถแล้วก็จะดื่มน้ำชัยบาลกินเหล้าสิชัยบาลไอ้บานตัวนี้มันบานบอสระอานอนโนสะกดมันบานอะไรบานเบลอเรียกชนะใหญ่ก็เลยชัยบานโดยชนะครั้งใหญ่เนี่ยไอ้บานมันใหญ่เบลอถ้าบานรอเลี้ยงสะกดก็ไปรักษาเราจะดื่มน้ำชัยนะครั้งใหญ่เอางี้ดีกว่านะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะได้เป็นจักรพรรดิปกครองโลกเวลานี้เมืองทุกเมืองก็ขึ้นกับเราหมดแล้วเหลือเมืองเดียววิธีหาเท่านั้นแล้วก็จึงได้ทรงทำแสดงแบกการชื่นชมสมณัตต่อหน้าโทษยิ้มชื่นใจมันต้องยิ้มทีเพราะว่าชัยนะจะเข้ามาถึงนี่มันต้องยิ้มเขานี่แน่แล้วหมูเอ๋ยหมูเอ๋ยเธอโดนแล้วฉันนี่กินไส้ในฉันนี่กินตับกินไตกินเนื้อกินหนังกินกระดูกกินเท่ากินหมดหรือเปล่าไม่ทราบถ้ากินหมดทั้งตัวแล้วกินกับเปรี้ยวเข้าไปด้วยเสร็จนะมีแรงมากเป็นนั้นว่าเธอท่านก็ทำหน้าชื่นตาบานตัวหน้าโทษแล้วก็มีพระราชทานรางวัลแก่โทษตามสมควรควรจะขนกันเป็นการใหญ่ไอ้ของที่จะให้แกเนี่ยประเดี๋ยวฉันก็ได้กลับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สมบัติในวิเทหราชหมดเขาเป็นของฉันหมดเวลานี้แกขนทองให้สัก 3,000 แท่งมันก็ไม่แปลกและพระองค์ได้ทรงได้ให้ทูตนำพระราชสารตอบของพระองค์ไปนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชในสารนั้นมีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงนามว่าวิเทหราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้เพราะพระองค์ทรงตรวจนะหาฤกษ์แม่เพื่อทำพิธีวามงคลเถิดหมายความว่าก่อนที่จะแต่งงานกันน่ะอยู่ๆก็จะยกลูกสาวให้ไปกอดเฉยๆมันไม่เหมาะหาฤกษ์ให้มันดีซะก่อนจะได้มีลูกดีๆข้าพระเจ้าพร้อมที่จะถวายพระราชธิดาและพร้อมได้สาวสังกำนันนายให้แก่พระองค์ในบัดนี้แล้วพระเจ้าค่ะแหมสวยสวยจริงๆแหมพูดเพราะนะยิ้มคราวนี้เสร็จท่านก็คิดว่าจะหมูเอ๋ยยาอ่อนนะไม่ได้กินแล้วอาหารอร่อยไม่ได้กินจะกินก็กินดับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงอ่านสารของพระเจ้าจุลนีพระมทัตแล้วก็ทรงมีพระทัยใคร่จะได้พระราชธิดาปัญจาระจันทีโดยไม่ได้ชักช้ายิ่งได้แต่แก่โทษให้ไปทูลว่าวันนี้แหละเลิกดีแล้วขอให้ทรงพระราชธิดามาได้แม่คงจะหิวจัดนะนั่งคอยอยู่ต้อง4เดือนคงจะตั้งท่าวาดภาพว่าถ้าเราได้คนสวยมาแล้วจะทำอะไรบ้างทำแบบไหนมันจะสมใจรักนี่ความจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ของแปลกถ้าลูกหลานที่รักยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือถ้าว่าเคยแต่งงานมาแล้วก็นึกถึงความหลังว่าเวลาที่เรากำลังรักกันในระหว่างคู่รัก มันก็นั่งวาดภาพซะสวยสดงดงามแต่ว่าพอแต่งงานเข้ามาแล้วจริงๆไอ้สิ่งที่เราคิดมันหายไปหมดมันจะมีคือความปลื้มใจอยู่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นในที่สุดความทุกข์ก็จะเข้ามาถึงเพราะอะไรเพราะว่าการครองเรือนเป็นของหนักจะต้องรับภาระทุกอย่างเอาอกเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ฝ่ายคู่ตัวผัวเมียมันเป็นพรรคพวกของทั้งสองฝ่ายด้วยเราต้องแบกน้ำหนักกำลังใจของคนทั้งสองฝ่ายนับจำนวนไม่ถ้วนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแล้วก็ภัยอันตรายมันก็เกิดจากความรักทีนี้ในเมื่อความรักเกิดขึ้นในเมื่อความรักมาสะดุดเราก็ต้องทะเลาะกันดีไม่ดีก็ต้องหย่าร้างกันรักกันมากมีลูกมาน้ำหนักการค่าใช้จ่ายมันก็สูงแบกภาระหนักไอ้ความสวยสดงดงามมันก็ไม่ทรงตัวเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แห้งลงไปวันในสุดความที่ตั้งใจคิดว่าจะประคับประคองสิ่งที่สวยมันก็สวยไม่จริงสวยไม่นานในความซุบโซมันเกิดขึ้นมาในคราวใดในคราวนั้นใจมันก็หดหู่สมเด็จพระบรมครูยังกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่สำหรับพระเจ้าวิเทหราชนี่ภัยอันตรายจะเกิดพระองค์ก็เพราะความรักที่เป็นกลายเป็นหมูเข้าคอกถ้าหากว่ามโหสถไม่มีนะคราวนี้ตายแน่ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้นจึงได้ตัดลวงว่าเราจะส่งไปเดี๋ยวนี้ทรงให้ทูตรีบไปเชิญพระเจ้าวิเทหราชแน่เมื่อทูตไปแล้วพระเจ้าจุลนีจึงได้ให้สัญญาณกับพระราชาร้อยเอ็ดพระนครร้อยเอ็ดองค์นะพร้อมไปด้วยทหารทั้งหลายแสนคนที่เตรียมไว้ก่อนแล้วก็ให้ออกรบมันแน่เอาไม่ล่ะแทนนี่เนี่ยปิยโตชยเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายจะเกิดจากความรักพระเจ้าวิเทหราชมาเพราะความรักคราวนี้ต้องท้อพระทัยตกใจคือเสียใจแบะแทนที่ได้สาวกลายเป็นกองทหารแล้วแทนที่เราจะได้รับความชื่นชมยินดีอันตรายใหญ่ยังมาถึงเห็นไหมให้ความรักเนี่ยมันเป็นภัยใหญ่ที่หลวงปู่พูดอย่างนี้ไม่ต้องการให้ลูกหลานทั้งหลายไม่แต่งงานแต่ว่าจงจำไว้ว่าการแต่งงานเป็นอันตรายสำหรับชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ของชีวิตแต่ว่าไม่ขัดคอใครนะใครจะแต่งงานก็ได้ดีแต่งงานเมื่อไรพระรวยเมื่อนั้นพระได้ไปฉันกินข้าวด้วยได้สตังค์ด้วยดีเมื่อพระองค์ทรงให้พระราชาทั้งร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทหารหลายแสนคนที่เตรียมไว้ก่อนให้ออกรบและทรงตรัสประทับไปว่าวันนี้พวกเราจะตัดทิศาข้าศึกทั้งสองวันพรุ่งนี้จะได้ดื่มน้ำชัยบานเอาละสิไม่ละเขาพร้อมแล้วนะระวังนะไอ้การที่ใครก็บอกว่าให้อะไรดีๆเนี่ยพิจารณาดูซิก่อนพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์พร้อมด้วยทหารก็พากันเคลื่อนขบวนทัพออกไปตามรับสั่งนี่เห็นไหมลูกหลานที่รักที่เราต้องรับสั่งจากภายนอกประเทศเข้ามาทำลายประเทศของเราถ้าหากว่าเรายึดประเทศของเราได้เราก็ต้องอยู่ตามอำนาจของเขาสุดแล้วแต่เขาจะสั่งดูตัวอย่างพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกับพระราชาร้อยเอ็ดพระนครความจริงเมื่อเขายึดได้แล้วเขาเอามาเป็นทาสจะทำอะไรต้องทำตามใจที่เขาสั่งไม่ใช่ว่าเขาจะให้อะไรเรามาฟรีๆแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ แล้วคิดว่าเราจะดีจะมีอิสรภาพดูตัวอย่างลาวกับเขมรแล้วก็ดูตัวอย่างยวนต้องอยู่ในอำนาจของผู้ให้อยู่เสมอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเมื่อไรเมื่อนั้นสลายตัวเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระเจ้าจุลนีเมื่อเสด็จออกจากยุทธสงครามเมื่อจะออกเมื่อจะเสด็จออกเพื่อทำยุทธสงครามได้ให้พระนางสลักนะพระนางสลักเทวีราชมารดาที่เป็นแม่นะสมเด็จพระราชชนนีกับพระนางนันทาเทวีเอกอัครมเหสีปัญจารกุมารราชโอรสแล้วก็พระนางปัญจารจันทีพระราชธิดารวมสี่พระองค์ให้ประทับอยู่ที่ตำหนักเดียวกันพร้อมไปด้วยนางสนมทั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จออกทำสงครามทรงจัดทหารล้อมพระนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับติดต่อกันทั้งสามชั้นโอ้โหเหมาะเสร็จหมูเสร็จคราวนี้มีคนจุดคบเพลิงนับเลยแสนแล้วดูเหมือนกับเวลากลางวันสว่างสวยไปหมดนี่ยกทัพไปกลางคืนนะพระทูตเข้าไปตอนเย็นก็จะส่งเข้าไปก็จะส่งมามันก็ค่ำพอตอนค่ำก็ยกลูกสาวคือหอกดาบไปให้เห็นไหมล่ะจำไว้ดีลูกหลานที่รักที่เป็นสตรีใครเขาบอกว่ารักก็จงระวังเธอเนื้อแท้ทีเดียวก็จงอย่าปล่อยกายปล่อยใจให้มากเกินไปถ้าหากว่าเขาได้ริมรถแล้วใช้ไม่มีใครเขาต้องการเราเขาถือว่าเราเป็นคนใจง่ายแต่ถ้าว่าสมัยนี้รู้สึกหนักใจอยู่นิดหนึ่งอะไรมันเป็นประเพณีไปหมดผลที่สุดความเศร้ากังวลก็มาตกอยู่กับฝ่ายสาวแต่ฝ่ายชายที่บ้าบอก็มีที่ปรากฏว่าพลาดรักเข้าสักทีก็รู้สึกอยากจะผูกคอตายฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าชู้มาพอเรื่องนี้รู้เรื่องดีเป็นอันว่าเมื่อไฟก็สว่างคล้ายๆกับกลางวันก็เตรียมยึดเมืองเล็กๆเมืองเด็กๆสร้างใหม่ประเดี๋ยวก็แจ๋วเป็นอันว่าคราวนี้เราก็มามองดูข้างด้านพระเจ้าวิเทหราชหมดท่าแล้วพระเจ้าวิเทหราชเห็นกองทัพใหญ่มานั่งกอดเข่าจ้องเรียกมโหสถมาพ่อมโหสถจ๋าทำไงล่ะแทนที่เราจะได้ลูกสาวเราจะได้ดาบได้หอกเราทำไงได้เจ้าจ๊ะในลูกบอกว่าที่ลูกจะทำยังไงสำหรับโอโหสถบัณฑิตนั้นท่านทราบว่าพระเจ้าจุลนียกกองทัพมาล้อมพระนครที่ตนสร้างไว้โดยรอบจึงเรียกทหาร300คนมาสั่งว่าแม่เข้ามาเป็นแสนเข้ามาเป็นแสนนะทหารของโอโหสถเอาเรียกมาที่แรก300จำไม่ดีนะลูกหลานที่รักว่าเราคิดว่าเขาชำนาญในการรบเขามีกำลังมากกว่าคนที่มากกว่าจะชนะคนน้อยได้ไม่แน่นักมันอยู่ที่กำลังใจแล้วก็ปัญญาถ้าเราคิดว่าเราจะถูกฆ่าตายเราก็ต้องใจคิดว่าอย่างน้อยเราก็ต้องแลกกันหนึ่งต่อหนึ่งเพียงเท่านี้แหละเรื่องการรบเป็นของไม่หนักแล้วก็อย่าแพ้ไม่ได้เมื่อมโหสถเรียกทหาร300คนมาสั่งว่าพวกท่านจงไปตามทางอุโมงค์นั่นแหละไม่ได้ลงอุโมงค์สร้างในเมืองไปขึ้นที่โน่นที่บันไดไปจับพระราชมารดาพระมเหสีพระราชบุตรพระราชชนนีพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีนะไปเอามาให้ได้แล้วก็กลับมาทางอุโมงค์นั่นพวกกองทัพเพลินนะสิถูกขโมยแล้วแล้วก็ให้อยู่ในอุโมงค์นั้นเอามาแล้วให้พักอยู่ในอุโมงค์ต ตั้งกองรักษาไว้อย่างแข็งแรงจนกว่าเราจะกลับมาโอ้โหเสร็จแล้วใครเป็นหมูใครเป็นเลียสีเสร็จจนกว่าเราจะกลับมาจึงค่อยนำออกจากอุโมงค์เมื่อสั่งแล้วทหารก็ทำตามนั้นทหารไม่ได้รับคำสั่งของบอสของมโหสถจึงได้มาเข้าไปในอุโมงค์เปิดไม้ที่มโหสถปูลาดไว้ที่เชิงบันไดเนี่ยเสียท่ากันตอนนี้ขึ้นไปจับคนที่รักษาเชิงเทินไอ้คนรักษาเชิงเทินมันมีไม่กี่คนเชิงบันไดนะคือไปจับไอ้ทหารรักษาบันไดอย่างเวลานี้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเห็นตำรวจยืนปล่อยอยู่คนเดียวมีอาวุธเปล่าก็ไม่ทราบนี่มันเรื่องไม่ยากเลยขึ้นไปจับคนรักษาเชิงบันไดและคนรักษาตำหนักจับนางบำเรอนางค่อมนางแคระสาวใช้มีเยอะมีหลายแบบแล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดมัดมือมัดเท้าเอาผ้าปิดปากไม่มีเสียงร้องแล้วก็ชวนกันกินเครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุลนีนะเอาละสิแม่ล่อสิอิ่มเลยแล้วก็เททิ้งของที่เหลือไว้เกลื่อนกลาดกินมาเหลือพอเทซะด้วยดิไม่ใครกินต่อไปทุบทำลายภาชนะแตกเสียหายไปทั้งหมดไม่เหลือเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนปราสาทเคาะประตูร้องเรียกพระนางสลากเทวีพระราชธินีจึงเปิดประตูออกมาตรัสถามว่าพ่อคุณมาทำไมกันจ๊ะบรรดาทหารเหล่านั้นจึงเสแสร้งแกล้งกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระเจ้าวิเทหราชกับพระมโหสถถูกพระราชาและทหารของเราจับฆ่าเสียแล้วแม่ปลอมเป็นสถานในเมืองนะคราวนี้แหละพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจะได้เป็นเอกอัครมหาราชโอ้โหมหาราชผู้เลิศครองโลกจะมีการปกครองราชสมบัติในสกลชมพูทวีปทั้งหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าขณะนี้กำลังการเตรียมการดื่มชัยบานฉลองชัยชนะด้วยพระเกียรติอันยิ่งใหญ่พระราชาจุลนีรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมารับเสด็จพระแม่เจ้าและพร้อมทั้งสี่พระองค์ไปดื่มน้ำชัยบาลที่ทำการรบมีซึ่งมีชัยชนะพระพุทธเจ้าค่ะแหมนี่โทษของเขาไม่ใช่เล่นนะทหารของเขาก็เก๋โอ้โหเก่งจริงๆเก่งแล้วไม่เก่งลูกหลานที่รักฟังกันวันนี้ไม่ไหวเสียแล้วทีนะไม่ใช่หลวงปู่รังเกียจแต่เกรงไกลเกรงใจท่านเจ้าหน้าที่สถานีเพราะรายการอื่นเขามีต่อท้ายวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีทุกคนและบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี